Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, і ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ, Генічеськ? Про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Ралі» 105,9 FM і 648 AM. А також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. Також наша програма доступна онлайн на каналі Радіо Свобода Україна в Ютубі, а також на сторінці «Новини Приазов'я» у Фейсбуці. Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять, ми будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається, чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а прочитати. Наші матеріали, також актуальні новини Приазов'я, розміщуються на сайті Радіо Свобода. Сьогодні будемо говорити от про що. Що відомо про обстріл Маріуполя у січні 2015 року, який ми пам'ятають події того дня мешканці міста. І наскільки змінився Маріуполь за роки війни на Донбасі. Про це згодом, а зараз новини про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
У Херсоні різко зростає захворюваність на COVID-19. Інформацію про це на своїй сторінці у Фейсбук опублікував головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич. Він зазначив, що за минулий тиждень захворюваність зросла удвічі. Найскладніша ситуація спостерігається серед дітей. Цього тижня очікують в середньому 500 випадків захворюваності на день у Херсонській області і до 35 тисяч по Україні. За словами пана Ромаскевича, рівень зростання госпіталізації також збільшився. Тому наразі є потреба у розгортанні додаткових місць у стаціонарах. Зазначимо, що за даними Херсонської обласної державної адміністрації, за минулу добу зафіксовано 142 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 35 дітей і 4 медичних працівника. Стан хворих задовільний. До медичних закладів госпіталізовано 20 осіб. У Бердянську школярі повернулися до занять у класах. За повідомленням видання про Бердянськ, сьогодні школи розпочали роботу у звичайному режимі. Чергове повідомлення про замінування було отримано у вихідні, тому до початку занять працівники поліції перевірили усі школи міста. Як повідомили у міському відділі освіти, наразі посилено внутрішній контроль, який забезпечує адміністрація шкіл. Перевірка щодо можливого виявлення підозрілих предметів та проникнення сторонніх буде проводитися щодня, незалежно від того, чи над ходили повідомлення про мінування. Нагадаємо, на минулому тижні через інформацію про замінування учні бердянських шкіл були переведені на дистанційне навчання. На Приазов'ї протягом дня очікують погіршення погодних умов. За інформацією Херсонської обласної ради, сьогодні на території області протягом дня очікується сильний сніг. Також синоптики прогнозують утворення снігових заметів і ожеледицю. На дорогах області працюють 37 одиниць техніки і 56 працівників. Схожа ситуація і у Маріуполі. Як повідомляє видання «Маріуполь Сіті», снігопад створив незручності для пересування людей і транспорту. Від учора комунальне підприємство Маріуполя працюють над усуненням наслідків випадання опадів. Муніципальний транспорт працює у штатному режимі, є зміна у маршрутах руху транспорту, а саме у місцях на спусках і підйомах. Ось такі головні події на цю хвилину. Ви слухаєте новини Приазов'я. Мене звати Олександр Янковський. Ну і за буквально за хвилину перейдемо до головної теми дня. А зараз поки що нагадаю, що ми зустрічаємося з вами у прямому ефірі по буднях, тобто з понеділка по п'ятницю о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Ралі» 105,9 FM і 648 AM. А також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-4 490-2905. Також наша програма доступна онлайн на каналі Радіо Свобода Україна в Ютубі і на сторінці у Фейсбук «Новини Приазов'я». Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять, ми будемо їх озвучувати гостям програми. Ну і ще наші матеріали, текстові матеріали, а також актуальні новини Приазов'я читайте на сайті Радіо Свобода.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Ви слухаєте програму «Новини про Азов'я», з вами Олександр Янковський. І до нас долучаються слухачі громадського радіо, також ми виходимо на хвилях радіо «Крим Ралі» 105.9 FM і 648 AM. Пишіть ваші коментарі, запитання під нашою трансляцією на каналі в Ютубі. Канал називається «Радіо Свобода Україна». І отже, про що ми будемо говорити сьогодні. 24 січня 2015 року російські військові разом із підконтрольними Росії бойовиками здійснили серію артилерійських обстрілів житлових кварталів Маріуполя. Внаслідок теракту тоді загинуло 29 людей, у тому числі двоє дітей. Поранень зазнали 92 жителі міста. Російські гібридні сили обстріляли тоді житловий мікрорайон Східний і блокпост Збройних сил України у селищі Виноградне. Перший обстріл відбувся близько 9 годин 15 хвилин за київським часом. Вже ввечері того дня в СБУ заявили, що контррозвідка перехопила телефонні розмови бойовиків угрупування ДНР, що підтверджують їхню причетність до обстрілів. На записі бойовики з позивним «Терорист» говорить іншому бойовику із позивним «Попіл», що той має обстріляти блокпост українських військовослужбовців у мікрорайоні Східний, незважаючи на попередження, що там поряд є житлові багатоповерхівки. Про те, що обстріл здійснювався з території підконтрольної російським гібридним силам, того ж дня заявили і в ОБСЄ. У звіті моніторингової місії йшлося про те, що ракети реактивної системи залпового вогню «Град» були випущені з північно-східного напрямку, з району села Жовтень, а ракети системи «Ураган» – зі східного напрямку, з району села Заїченко. Обидва населені пункти контролювалися угрупуванням ДНР. Згодом міжнародні розслідувачі Білінкет і Служба безпеки України довели, найпотужніший обстріл Маріуполя у січні 2015-го здійснили кадрові російські військові. У травні 2018 року було опубліковано розслідування, яке ґрунтується на перехоплених переговорах бойовиків і російських військових напередодні 24 січня і безпосередньо у день подій. В розслідуванні йдеться про те, що установки, з яких вівся вогонь по житлових кварталах, було доставлено з російської території в ніч напередодні обстрілу, а керували діями артилерії високопосадові російські офіцери і генерали. Ось що розповів на брифінгу 7 травня 2018 року на той час голова Служби безпеки України Василь Грицак.
Зокрема, цей терористичний акт здійснено за допомогою двох штатних реактивних дивізіонів Збройних сил Російської Федерації. Ось ці люди, які причетні до вчинення цього злочину. З території Росії операцію безпосередньо керував начальник ракетних військ та артилерії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації генерал-майор Ярощук Степан Степанович. У тимчасово окупованому Донецьку обстрілом керував полковник Збройних сил Російської Федерації Цаплюк Олександр Йожефович, позивний «Горець». Координацію дій російських реактивних дивізіонів здійснював підполковник Збройних сил Російської Федерації Власов Максим Володимирович, позивний «Югра». Нами встановлена безпосередня участь в обстрілах підрозділів 200-ї Печенігської окремої мотострілецької бригади та 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Це колишня 5-та окрема гвардійська Таманська мотострілецька бригада.
Василь Грицак також тоді повідомив, що 11 військовослужбовцям Збройних сил Росії, а також їхнім посібникам числа бойовиків угрупування ДНР було повідомлено про підозру у скоєнні теракту і ведення агресивних військових дій. Однак поки що єдиним, хто був покараний за обстріл мікрорайону Східний, залишається колишній співробітник ДАІ Маріуполя Валерій Кірсанов. Вже за два дні після обстрілу правоохоронці оприлюднили відео його допиту, де він зізнався, що співпрацював із бойовиками, передавав координати розміщення Збройних сил України. 2016 року суд засудив Валерія Кірсанова до 9 років позбавлення волі. Проте 15 серпня 2019 року він вийшов на волю. Йому перерахували час перебування у СІЗО згідно із так званим законом Савченко. Один день у СІЗО прирівняли до 2 днів позбавлення волі. Нагадаємо, що Росія упродовж 7 років заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст і інших військових операціях могли брати участь хіба що російські добровольці. Утім, українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, і російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей. Отже, що відомо про обстріл Маріуполя у січні 2015 року, якими пам'ятають події того дня мешканці міста, і наскільки взагалі змінився Маріуполь за роки війни на Донбасі? Зараз з нами на телефонному зв'язку радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Пане Андрющенко, вітаю вас.
Доброго дня.
Як сьогодні у Маріуполі згадували події того дня?
Ну, сьогодні Маріуполь, звісно, що було офіційний захід, був офіційний траурний мітинг у Маріуполі, на жаль, щорічний. І всі маріупольці, в принципі, згадують, бо це дуже страшна дата для кожного з нас. Тобто з року в рік ми несемо всю пам'ять про цей день.
Пане Андрющенко, скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки змінилося з 2015 року місто з точки зору безпеки?
Ну, насправді, я думаю, я впевнений, що місто набагато у нас змінилось. Воно стало найбезпечнішим. Ну, по-перше, лінія фронту змінила своє місцеположення. Бо в 15-му році на той час вона проходила безпосередньо, починалась лінія фронту з лінії, де закінчується місто Маріуполь. Ну, наразі це не так, і наша армія найбільше готова, да, до військових дій. Люди готові, і місто готове. Це геть зовсім інша картина на сьогодні.
Я пропоную вам і нашим слухачам і глядачам послухати, подивитися. Ми перед ефіром поспілкувалися, ну, наші кореспонденти з жителями Маріуполя, запитали, чи знають вони, як діяти у випадку якихось надзвичайних ситуацій, ну, наприклад, обстрілів, чи знають, де в їхньому місті розташовані укриття або бомбосховища. Давайте послухаємо відповіді.
Конечно, знаем, в каждой квартире есть бомбоубежище. Вот в среду было, рассказывали, что делать при бомбежке, какие мины бывают и какое оружие. Ну, как вести себя в ситуациях таких?
В подвалы заходишь, там сидим. Вот.
Не знаю. А зачем бомбоубежище? Какое там вторжение, не слушайте никого. Так что нам не нужны бомбоубежища. Нам...
На кладбище. Ну, а куда еще бежать? Бомбоубежища здесь нигде толком нет. Только на кладбище. Просто не укутаться и бежать.
В моем доме есть бомбоубежище. Так по телевизору слышал, там, что разговаривают о этих бомбоубежищах. А позапрошлом году видел, спускался туда, смотрел.
Тобто, якщо не можна побачити, я просто так скажу, що молоді люди, яких опитали наші кореспонденти, вони переважно знають, їм розповідають. Люди більш старшого віку, вони кажуть, що не знають, де перебувають ті бомбосховища або де можна укритися в разі надзвичайної ситуації. Пане Петре, Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, з нами на зв'язку. Пане Петре, скажіть, будь ласка, оця робота, хто її має виконувати і щодо інформування людей у випадку настання якоїсь надзвичайної ситуації?
Ну, якщо йти сугубо за функціональними обов'язками, то це безпосередня робота державних органів. Тобто, починаючи з служби безпеки, насправді служби ДСЗН, тобто рятувальної служби і так далі.
Угу. А скажіть, якщо повернутися до подій 2024 січня 2015 року, за вашими даними, як влада допомагала, вже міська влада, а може і на рівні держави, як допомагали тим жителям міста, які постраждали від обстрілів?
Тому цей день дуже, мабуть, важливий для нас, що якщо казати про допомогу влади як такової і місцевої, і, в принципі, державної влади на той час, то це буде, мабуть, дуже чесно сказати, що майже ніяк. Ну, насправді, самі маріупольці витягнули себе з цього критичного стану і з тої гуманітарної катастрофи, яка була. Бо обласна і міська влада на той час впала в такий собі коматоз, скажімо так, без нескінченних якихось там перемовин, нескінченних якихось рішень, які так і не вирішувались. Те саме і держава, довгі процедури, тобто перша помощь Маріуполю, як я пам'ятаю, надійшла за місяць після обстрілу. Аж. Тобто, насправді, нас дуже виручили інші муніципалітети, і самі маріупольці, і дуже потужний волонтерський рух. Ну, тобто, все зробили самі, здебільше.
Угу. А скажіть, будь ласка, ці наслідки тих обстрілів, які тоді сталися, чи ліквідовані, і як швидко були ліквідовані, якщо вони повністю ліквідовані, ті наслідки?
Ну, наслідки, звісно, ліквідовані на сьогоднішній час повністю. подекуди залишились, звісно, результати обстрілу десь на фасадах домів, але самі наслідки ліквідовані. У той час майже рік пішов на ліквідацію, якщо ми кажемо про повну ліквідацію наслідків, але саме з 24 січня було дуже критично, бо в той час, що сталося, то весь Східний залишився без вікон завдяки звуковій волні. Ось, яка була після обстрілу, то була критична там плівка і так далі. Ну, це справились маріупольці, допомагали заводи, допомагала вся країна.
Угу. А скажіть, будь ласка, чи є у вас дані, чи виплачувалися якісь компенсації тоді людям, які постраждали, ну, чиє майно постраждали, чи самі люди постраждали від того обстрілу, від тих обстрілів?
Ні, не оплачувалось. Точково надавалась допомога потім з місцевого бюджету, але, ну так, скажімо, це тільки ті, хто здебільше, або той, хто залишився без житла, отримав житло, а той, хто отримав поранення, звісно, лікуванням було в кінці кінців за кошти місцевого бюджету.
Зрозуміло, дякую вам. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був на телефонному зв'язку зі студією новин при Азові. Сьогодні ми говоримо про, ну, насправді страшну таку дату, 24 січня 2015 року, підконтрольними Росії бойовиками, а також і російськими військовими було здійснено, ну, був здійснений ракетний обстріл району у Маріуполі, і тоді, за офіційними даними, ну, загинуло багато людей, а багато людей також отримали, власне, і поранення. 92 жителя міста отримали поранення, 29 людей загинуло, і багато майна було також пошкоджено. І от ви зараз чули, що навіть цілий район залишився тоді внаслідок цієї вибухової хвилі без вікон. Ну, і я так розумію, що руйнування були страшні. Як маріупольці, як це все вплинуло на життя Маріуполя, як маріупольці змінилися за ці роки, і як вони живуть так, щоб не було повторення такого, якщо вони думають про це. Про це поговоримо за кілька секунд у програмі «Новини Приазов'я».
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Продовжимо програму «Новини Приазов'я». Нагадаю, що сьогодні, 24 січня, і у 2015 році був здійснений обстріл району Маріуполя, який здійснили кадрові російські військові, за даними розслідувачів Бєлінкети Служби безпеки України. І тоді постраждало багато людей, 29 людей загинуло, понад 90 отримали поранення. Ми говоримо сьогодні про цю дату, варто про це не забувати. І далі будемо говорити з Анжелою Тимченко, волонтеркою з Маріуполя. Пані Анжело, вітаю вас.
Доброго дня.
Ви в той день, як ви добре пам'ятаєте той день?
Когда у тебя через 15 минут после сообщения о том, что на Восточное прилетело с российской стороны, через 15 минут, через 7 минут я была, собственно, в больнице скорой помощи, и я в тот момент подумала, что там, наверное, я больше пригожусь, чем на месте взрыва. Ну, я женщина, в конце концов, не буду я таскать кирпичи и так далее. И через 15 минут начали подъезжать скорые. Это был бесконечный поток. Это был ужас. Это мы люди, которые, ну, скажем так, не росли во времена войны. Мы не знаем, что такое раны, рваные, ожоги. Мы понятия не имели, что такое смерть в таких масштабах. И вот тогда моя жизнь, вот, собственно, перевернулась буквально вот наоборот. А 5 суток мы практически не вылазили с госпиталя. Это постоянно что-то, то есть даже и госпиталь не был готов к такому наплыву пострадавших, и поэтому постоянно что-то нужно было. Бесконечные бинты, марли, антисептики, какие-то лекарства. Помимо этого еще психологическая была жуткая нагрузка, потому что раненых привозили женихи, жених привез свою невесту, она с букетиком цветов, они шли на рынок, он ей купил цветочки, вот, знаете, здрасте. Ну, такие яркие, особые моменты. Или бабушка, когда привезла деда, у которого на ноге не было туфли, взрывной больной, видимо, в тяжелом состоянии. И она все время кричала: «Дайдите ему туфли, ему холодно». Это просто невозможно забыть. Вот реально невозможно. Какие-то там, может быть, моменты отдельные, это забыть можно. Но в целом это невыносимо просто. Это невозможно забыть никогда. И ни при каких отличных условиях для жизни. Это на всю жизнь и на всю память.
А, до речі, пані Анжела, а ви спілкувалися отже після тих подій, може там за рік, за кілька років після того, з тими людьми, які постраждали внаслідок цього обстрілу?
Так, звісно. У мене муж строительный эксперт, он делал экспертизы строительные на разрушившиеся квартиры для того, чтобы люди могли получить компенсацию, восстановить свои квартиры. И, ну, что я могу сказать? Мнения делились ровно на 50 на 50. Одни говорили, что это Россия агрессор, другие говорили, что это вот Украина уничтожает. Ну, такое себе, знаете, там отчаявшийся бред там каких-то домохозяек, которые элементарно просто не понимают, о чем говорят.
А скажіть, будь ласка, цей район, він зараз відновлений, де сталися ті обстріли 24 січня?
Ну, да, безусловно. То есть результатів того ужаса уже, конечно же, нету. Ну, там кое-где, там, может быть, я сегодня ездила туда, смотрела. Ну, кое-где там дома, немножко фасады. А так, в целом, все нормально, жизнь кипит, магазины работают, люди гуляют, как и 7 лет тому назад.
Зрозуміло, дякую вам. Анжела Тимченко, волонтерка з Маріуполя, була на телефонному зв'язку зі студією новин при Азові. І за кілька секунд ми продовжимо цю тему. Залишайтеся з нами.
Долучайся до розмови. Телефонуй за номером 044 490 2905.
Ну і продовжимо програми «Новини при Азові». Нагадаю, що сьогодні говоримо про сьому вже річницю з дати обстрілу Маріуполя. 24 січня 2015 року був обстріляний східний мікрорайон цього міста. І, власне, обстріляли його, за даними Служби безпеки України, які довели, що найпотужніший обстріл Маріуполя у січні 2015 року здійснили кадрові російські військові. Обстріл відбувався і ракетами системи «Ураган» зі східного напрямку, і системами «Залп» по вогню «Град», які були випущені з північно-східного напрямку. Розповідав, власне, про розслідування, про дані цього розслідування, результати цього розслідування ще у травні 2018 року. На той час голова Служби безпеки України Василь Грицак. І зараз у нас є дані, ну, по тим даним, які ми маємо, що внаслідок цього теракту тоді загинуло 24 січня 2015 року, тоді загинуло 29 людей, у тому числі двоє дітей, і поранень зазнали 92 жителя міста Маріуполя. Далі ми будемо говорити з нашою кореспонденткою з Маріуполя Анною Андрющук. Пані Анно, вітаю вас.
Вітаю.
Добрий день. А скажіть, будь ласка, чи оця дата, про неї пам'ятають її, про неї пам'ятають жителі Маріуполя?
Ну, я можу сказати, що про цю дату складно забути. Зараз вже через 7 років, згадуючи ці події, все одно кожна секунда, вона як перед очима проноситься. А якщо говорити з місцевими, то вони теж однозначно це пам'ятають. А не дивлячись на те, що район відновився, це однозначно. Все одно деякі місця, вони нагадують про ці події, і я думаю, що це неможливо забути, скільки б років не пройшло з цієї події.
От ми зараз бачимо, ті, хто зараз дивляться нашу відеотрансляцію, тут є кадри, як вшанували сьогодні в місті пам'ять тих, хто загинув під час обстрілу. Можете розповісти нам, будь ласка?
Так, сьогодні теж там була. Це меморіал, який знаходиться відносно в центрі мікрорайону «Східний». От, і як бачите, там завжди є квіти, завжди є лампадки з вогнем, тому що місцеві до нього приходять. Він є таким певним нагадуванням про те, що місцеві пам'ятають цю жертву, і вони на власному досвіді відчули, що таке війна, і що це дуже страшно.
А, пані Анна, скажіть, будь ласка, загалом, як можна, чи можна говорити, що цей мікрорайон Східний, він якось змінився за ці роки? Тобто, може, ну там, що з ним відбулося?
Ну, мікрорайон Східний, він дотримується тенденцій, в принципі, всіх тенденцій міста Маріуполя. Тобто Маріуполь активно розвивається, дуже стрімко, я би сказала, і активно розвивається відповідно і мікрорайон. Він оперативно достатньо відновився після тих страшних подій. Тобто в перші дні після обстрілу було страшно виходити на вулицю, все було в вогні і в його наслідках і так далі. І стіни понівечені, будинки понівечені. Наразі такого вже немає. З'являються нові сквери, невеличкі парки, не дивлячись на те, що Східний – це прям околиця і рукою подати до блокпосту. Знаю, що деякі люди повиїжджали з цього району. Ми після обстрілу з моєю родиною теж переїхали на певний період, тому що район нагадував страшне місце. Там було складно знаходитись. В тому числі це нагадувало ці події, і тому ми переїхали, але через певний час повернулися. Зараз я продовжую тут жити, і цілком район відновився, і, в принципі, він так само розвивається, як і все місто. Він не відокремлений.
Розуміла. А можете згадати, як швидко все це відбулося, власне, відновлення? От нам розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, він сказав, що було багато скла вибито, шибок тих вибито. І як все це швидко відбудувалося?
Не швидко, однозначно. Моя квартира так само постраждала, так само вилетіло скло. Вона відносно менше постраждала, ніж, наприклад, сусідні, які взагалі винесло наскрізь. Але з тих спогадів, які я пам'ятаю, це був достатньо довгий процес. Ми час від часу поверталися забирати деякі речі в район, і ходячи по ньому, прогулюючись, це складно було назвати приємним променадом, і достатньо багато часу пішло на те, щоб все відновити. Тобто це був не місяць і, можливо, навіть не рік на все це відновлення.
Зрозуміло, дякую вам. Анна Андрійчук, кореспондентка з Маріуполя, була на скайп-зв'язку зі студією новин Приазов'я. Ми сьогодні говоримо про події 2015 року. Тоді у цей день Маріуполь був обстріляний, його східний мікрорайон був обстріляний російськими окупаційними військами. Продовження цієї програми слухайте за мить.
Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Продовжимо програму «Новини Приазов'я». Нагадаємо, що 24 січня 2015 року російські військові разом із підконтрольними Росії бойовиками здійснили серію артилерійських обстрілів житлових кварталів Маріуполя. Внаслідок теракту тоді загинуло 29 людей, у тому числі двоє дітей, поранень зазнали 92 жителі міста. Російські гібридні сили обстріляли тоді житловий мікрорайон Східний і блокпост Збройних сил України у селищі Виноградне. Перший обстріл відбувся близько 9 годин 15 хвилин за київським часом. І сьогодні ми говоримо з жителями цього міста, з жителями Маріуполя, а також і з безпосередніми свідками тих подій. Зараз з нами буде на телефонному зв'язку волонтерка з Маріуполя Лілія Болбат. Пані Лілія, вітаю вас.
Да, добрий день.
Скажіть, будь ласка, як ви, чим запам'ятався вам той день?
Наверное, это самый страшный день в нашей жизни, потому что очень сложно его забыть. В 9, я помню почему-то в 9:20 начался обстрел, и самое страшное то, что мы все были дома, и маленькие дети вместе с нами, и муж, я помню, стащил детей первыми с кровати, положил их в коридор, меня, и накрыл с собой одеялом и сверху лег. И я помню это состояние, когда ты лежишь сверху, прикрываешь с собой детьми и молишься о том, чтобы просто град не попал в твою квартиру. Не знаю, самое страшное, наверное, за все время, сколько война идет, самые страшные воспоминания – это именно этот день.
А скажите, а как долго это тривало? Тобто, это были хвилины, чи набагато больше?
Смотрите, на самом деле, мне сложно, в тот момент было сориентироваться. На самом деле, оно там шло какие-то, может быть, секунды, но ощущение было, что это вечность просто, потому что такого грохота, сравнить ни с чем не могу, потому что мы много раз слышали, как град приземляется там неподалеку, когда обстреливали там блокпосты, но именно тот звук и этот, знаете, как дрожат стены от ударов града об именно жилые кварталы, это, наверное, ни с чем не передать, просто ни с чем, это очень страшно, и, я не знаю, сколько это длилось.
Скажіть, як швидко прийшла допомога і хто саме допомагав постраждалим?
Я помню, ну вот смотрите, мы успели выехать, у нас одна машина наша загорелась, личная, но у мужа была рабочая машина, она стояла во дворе, она осталась целой, он нас успел вывезти, ну сразу после обстрела мы успели выехать. И меня подобрали военные, а муж вернулся обратно. Попытались они забрать там свою машину. Военные меня забрали в Днепр-1, привезли к себе на ВАЗу, пока меня там отпаивали караваулом, потому что мне ну, на эмоциях сердце схватило. Они сразу же собирались, одевались в броники, то есть они выехали первые на Восточный. То есть военные сразу поехали туда помогать пострадалым и местным жителям, которые... Первую помощь оказывали военные, ну, как я. Видела, помню.
Тобто, за вашими спостереженнями, вони навіть раніше прибули туди, ніж медики?
Чи це... Мені, чесно, сложно сказати, потому що, ну, во-первых, у мене був шок, контузія після обстрілу. І, ну, я просто пам'ятаю, що воєнні перші, хто мені дзвонить, дзвонили воєнні, і перші, хто туди поїхали, це воєнні. Ну, тобто, як я це пам'ятаю.
Пані Лілія, скажіть, як, за вашою оцінкою, як змінилося місто за ті роки, і загалом, як змінило, може, настрої у місті оцей обстріл 24 січня 2015 року?
Ну, знаете, вот, ну, у меня же очень много да, знакомых, там, которые были, кто настроен проукраинский, а кто такой был, ну, то есть поддерживал там эти республики. После обстрела очень много людей прозрели. Они, то есть, сами видели, откуда прилетел град, как торчали эти, с какой стороны прилетал, да, то есть, как входило в землю, ну, то есть, осколки. И очень многие после именно этого обстрела прозрели, насколько страшен русский мир и что он несет на самом деле. Что никто не пришел как освободитель защищать там русскоязычное население. Сам город изменился, ну, за это все время, да, очень, ну, как бы, как вам сказать, очень стремительно развивается город. Мы недавно были в Мариуполе, мы переехали в Киев, там, 4 года назад. Мы недавно съездили в Мариуполь, и даже на Восточном, знаете, появились какие-то парки небольшие. То есть какая-то жизнь, вот, ну, как мне кажется, да, она более стал такой живой район, чем тогда, когда мы жили там. И город развивается, там открываются новые парки, ремонты идут, дороги делаются. И сами люди, они очень поменяли свое, вот за это время поменяли свое расположение, да, то есть они стали более проукраинские. Особенно, когда день города, выходят люди все в вышиванках, его очень много. И, ну, это очень меня радует.
А скажіть, чи стало, може, більше людей з у Маріуполі долучатися до волонтерських ініціатив і бути такими, ну, ставати більш небайдужими?
Ну, они всегда такие были, вы знаете, мы там, допустим, кто-то более известный волонтер, но на самом деле, когда появились блокпосты в Мариуполе, туда ходили и бабушки с пирожками, и какие-то, и молодежь, ну, то есть все что-то несли военным, помогали, просто что кто-то стал более известным, знаете, ну, за счет там Фейсбука, но на самом деле очень много людей помогало, и я думаю, что и до сих пор, да, этих людей очень много, если, не дай бог, что-то случится, опять народ консолідується і буде допомагати от, ну, масово.
Зрозуміло. Дякую вам. Лілія Бобат, волонтерка з Маріуполя, була на телефонному зв'язку зі студії новин при Азові. Сьогодні говоримо про вже 7-му річницю обстрілу Маріуполя, який був здійснений 24 січня 2015 року російськими військовими разом із підконтрольними Росії бойовиками. Продовження цієї теми і нашої програми слухайте після невеличкої паузи.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
Продовжуємо програму «Новини Приазов'я». З вами Олександр Янковський. І нагадую, про що ми говоримо сьогодні. 24 січня 2015 року російські військові разом із підконтрольними Росії бойовиками здійснили серію артилерійських обстрілів житлових кварталів Маріуполя. Унаслідок теракту тоді загинуло 29 людей, у тому числі двоє дітей, і поранень зазнали 92 жителі міста. Російські гібридні сили обстріляли тоді житловий мікрорайон Східний і блокпост Збройних сил України у селищі Виноградне. Перший обстріл відбувся близько 9:15 за київським часом. Зараз з нами на зв'язку депутат Маріупольської міської ради Катерина Сухомлинова. Пані Катерино, вітаю вас.
Доброго дня. Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от ця дата за вашими просто спостереженнями, про цю дату всі жителі Маріуполя пам'ятають і знають, що сталося саме у цей день?
Звісно, це дуже велика трагедія для маріупольчан, це велика трагедія і для України в цілому. Звісно, ми всі пам'ятаємо і поминаємо людей, які загинули. Я хочу сказати, що дехто помирав потім ще в лікарнях, да, і загалом це 31 людина тоді загибла. І ми згадуємо це сьогодні ще й для того, щоб пам'ятати і закликати світову спільноту, щоб запобігти от таким можливим випадам Російської Федерації знову в бік України. Для того, мабуть, щоб усі ми пам'ятали, що спасіння рускоязичного населення Росія використовує лише як маніпуляцію і привід для своєї агресії. Тому що в день, коли постраждало майже 150 чоловік в Маріуполі 7 років тому, це були всі російськомовні українці. Тому вважаю, що це важливо пам'ятати. І наші маріупольчани зробили висновки після цього дня. Так, це все такий болючий момент, але це і для того, щоб ми всі зрозуміли, що не дивлячись на те, якою мовою ми спілкуємося, до якої церкви ми ходимо, Російську Федерацію це не зупинить. І якщо їм дозволимо ми, дозволить світова спільнота, на їхньому шляху вони не залишають нікого і нічого.
Пані Катерина, скажи, будь ласка, а є таке запитання, а чи є у міської ради, власне, у місцевої влади на місці, да, якісь інструменти для того, щоб унеможливити, власне, повторення таких трагічних подій? Щось можете ви на місцевому рівні зробити для того, щоб мінімізувати можливі ризики?
Звісно, ви представили мене як депутата Маріупольської міської ради. Крім того, я все-таки ще волонтер і просто громадянка і частина громади міста Маріуполя. З свого боку, як депутат, звісно, що докладаю зусиль, щоб ми не були такі безпорадні, як тоді в 15-му році. Тому що зрозуміло, що коли постраждалих 140 з лишнім чоловік, і одночасно швидка допомога не може впоратись і надати одночасно допомогу всім, докладаємо зусиль, робимо все, щоб підняти самоопірність наших маріупольчан. Вважаю, що це має бути централізована робота, починаючи і спонукати мають нас і з Києва в тому числі, тому що кошти якісь виділяються, але бачу, що недостатньої уваги приділяється роботі саме з населенням. Я впевнена, що багато хто знає зараз, як діяти, да, в нас є інтернет і так далі. Але мають люди вміти, як надавати один одному допомогу, першу невідкладну допомогу. Тому що такі ситуації, звісно, що коли питання життя людини, іде час на хвилини. І надати, я впевнена, що тоді, якби в 15-му році люди були більш обізнані в принципах надання першої допомоги, то ще можна було б врятувати там чоловік 10, тому що кровотечі були масивні у людей. Люди просто цивільні не знали, як діяти, що робити. З свого боку, звісно, що спонукаю міську раду, щоб велася робота по підвищенню рівня саме знань по цивільному захисту наших маріупольчан. Лише раз кажу, це не має бути тоді, коли стоїть зараз у нас на порозі Російська Федерація і погрожує нам. Це має вестися ця робота от щодня. Ми повинні ходити як в школу. Ми повинні, знаєте, не хочеш війни, готуйся до неї. Тобто ми завжди маємо бути готові.
Зрозуміло.
Так, зараз Маріуполь закупив новітню систему оповіщення населення. Але разом з тим найбільше те, від чого ми відчуваємо захист, це, звісно, що наші захисники. Це наші військові, так ми впевнені. І я знаю, що зараз кожен маріуполець, не дивлячись на те, які були погляди тоді, в 14-му чи в 15-му році, ми готові стати на захист нашої України. Додає, звісно, сил. Також позиція світової спільноти. Ми бачимо, що зараз нам допомагає Америка, нам дуже велику допомогу надала Великобританія, країни Балтії з дозволу також Америки можуть поставити нам зброю американську, яка знаходиться на їхній території. Це все є додаткові стримуючі фактори зараз, щоб показати агресору сьогодні, що ми готові і ми будемо за свою землю боротися.
Дякую вам. Катерина Сухомлинова, депутатка Маріупольської міської ради, була на телефонному зв'язку зі студією новин «Приазов'я». І зараз з нами на зв'язку Костянтин Батуський, політолог, директор агенції розвитку «Приазов'я». Костянтине, вітаю вас.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, сьогодні говоримо про події 24 січня 2015 року. Чи можна сказати, що після цих обстрілів, власне, місто докорінно і загалом українське Приазов'я докорінно змінилося?
Ну, ви знаєте, змінилося в тому плані, що ця дата назавжди буде вписана в історію Маріуполя і всього Приазов'я. Я пам'ятаю цей день, я не був саме 25-го числа в Маріуполі, 24-го, але був вже наступного дня, 25-го, і пам'ятаю, як місто, як громада згуртувалася для того, щоб вирішити питання з наслідками обстрілу. Це була така абсолютно справжня, щира громадська солідарність, коли всі забули про свої розбіжності і разом робили велику справу. Це, безумовно, було спільне горе для всіх маріупольчан. І люди будуть пам'ятати цю трагедію, звісно, вони її пам'ятатимуть. Це також був такий момент істини щодо пропаганди, тому що вперше громада тоді згуртувалась і провела таке очевидне розслідування цих обстрілів. Ми брали компаси і доказували людям от безпосередньо з компасами в долонях, звідки прилетіли снаряди, з якого напряму, бо це вкрай очевидна історія, що якщо ти показуєш людині, що от снаряд прилетів з боку, де стояли російські сили, то вони менш починають вірити в ворожу пропаганду. Тому було багато ось таких от явищ, вони дуже різнорідних, але для Маріуполя це, звісно, була величезна дата і величезна історія.
Угу. Як ви думаєте, таке ще до вас запитання, чи от ті люди, не знаю, винні у скоєнні обстрілу по Маріуполю, чи понесуть вони відповідальність?
Ну, дивіться, ми маємо насправді людину, яка працювала коригувальником вогню, це Валерій Кирсанов, який його було засуджено українським судом, який відбув покарання і вийшов на свободу. Але ще принаймні два російські генерали є, які їх причетність до обстрілу з'ясувала міжнародна розслідувальська група «Білінкет», який не понесли жодної відповідальності за ці злочини і ніяк не відповіли. Я нагадаю прізвище цих людей, мова йде про російського генерал-майора Ярощука Степана і генерал-майора Дмитра Клименко. Ці люди є військовими злочинцями, і Україна подала в Міжнародний суд позов за обстріл Маріуполя у 2017 році. І я сподіваюся, що ці люди будуть притягнуті до відповідальності і навіть впевнені, що їм не варто розраховувати на спокій до кінця їх життя.
Зрозуміло, дякую вам. Костянтин Батоський, політолог, директор агенції розвитку «Приазов'я», був на телефонному зв'язку зі студією новин «Приазов'я». І нагадаю, що у цей день, але вже 7 років тому, 24 січня 2015 року, російські військові разом із підконтрольними Росії бойовиками здійснили серію артилерійських обстрілів у житлові квартали Маріуполя. Внаслідок теракту тоді загинуло 29 людей, в тому числі двоє дітей, і поранень зазнали 92 жителі міста. Російські гібридні сили обстріляли тоді житловий мікрорайон Східний, блокпост Збройних сил України у селищі Виноградне. Сьогодні згадували тих людей, які загинули у Маріуполі 7 років тому. Програми «Новини Приазов'я» і я, Олександр Янковський, прощаюся з вами. Зустрінемося завтра.
Ви слухали «Новини Приазов'я». Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Ви слухали новини Приазов'я.